Yoshlar teleradio kanalining davr informatsion dasturi muharriri Saodat Omonova matbuot anjumanini o'tkazishdan maqsad O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasidagi mahalliychilik, davlat pullarini o'zlashtirish va ta'magirlik holatlari avj olganini fosh etishdan iborat ekanini aytdi. Uning aytishicha, bu qonunbuzarliklar ortida turgan asosiy shaxslar milliy teleradio kompaniya raisi Alisher Xo'jayev va Yoshlar telekanali direktori Xayrulla Nuriddinovlardir.
Men oliy ma'lumotli muharrirman, sharhlovchiman. Oylik o'sha 300 qayman, hozir 500 ham olyapman. Oddiy administrator ma'mur sifatida o'sha gonorar yozadigan, nima qiladigan bolalar, qizlar 900 ming, 1 milliondan ortiq ham, 2 milliondan ortiq oladiganlar bor. Texnik xodimlar bor, montajchilar, oddiy apparaturada nima qiladigan. Ularning ishi qiyin, lekin o'shalar 1 milliondan ham ortiq olyapti-da. Mana shu ham nohaqlik. Va ular lekin ko'pchilik asosan Toshkentlik. Ular ma'lum bir mablag'ini optirib direktorga birov orqali berar ekan-da.
Deydi O'zbekistonning Yoshlar teleradio kanali jurnalisti. Bundan tashqari, deya davom etdi Saodat Omonova, Yoshlar teleradio kanalidagi senzura chidab bo'lmaydigan darajaga chiqqan.
Biz tayyorlayotgan reportajning asosiy qismi tegishli idoralar vakillari tomonidan nazoratdan o'tkaziladi. Kerak bo'lsa intervyular tashlanadi. Va kerak bo'lsa eng dahshatlisi, hozir biz axborotni matnini o'qib, qayta o'qib, qadrgacha bir xil qilib efirga uzatyapmiz-da. Endi tanqidiy tomondan mana prezident ko'rmasin, prezidentga yetib bormasin. Chunki bari bu yerda bilasiz, qaysidir nimalar manfaatdordi guruhlar.
Dedi Yoshlar teleradio kanalida faoliyat yuritayotgan jurnalist Saodat Omonova. Yoshlar kanalining yana bir jurnalisti Malohat Eshonqulova o'tgan yildan beri turli idoralarga milliy teleradio kompaniyadagi mablag'larni o'zlashtirish holatlari, mahalliychilik borasidagi o'z rahbariyati ustidan ariza yozib kelgan. Uning arizalari tufayli maxsus tekshiruv ham o'tkazilgan.
Boshida tekshirishga, demak, izn berildi. Tekshirildi. Mavjud qonun buzilish holatlari, byudjet intizomini buzilish holatlari, mehnat qonunchiligini buzilish holatlari aniqlandi. Ammo prokuratura O'zbekistondagi mavjud qonun qoidaga asosan rahbarlarga nisbatan hech bir jazo chorasini qo'llamadi. Aksincha, milliy televiziya kompaniya raisi Alisher Xo'jayev nomiga oddiy bir taqdimnoma, mavjud muammolarni, kamchiliklarni, qonun buzilishlarini bartaraf etish maqsadida bir taqdimnoma kiritish bilan cheklandi xolosda.
Deydi jurnalist Malohat Eshonqulova. Unga ko'ra, mazkur taqdimnomadan so'ng milliy teleradio kompaniya raisi Alisher Xo'jayev xodimlar bilan yig'ilish o'tkazib, Malohat Eshonqulova ariza yozishni to'xtatmasa, kasaba uyushma nomidan uni ishdan chetlatishi bilan popisa qilgan. Ismi sir qolishini istagan o'zbekistonlik mustaqil jurnalistlardan biri davlat matbuotida faoliyat yuritayotgan jurnalistlar tomonidan senzurani tan olish va rahbariyatni ta'magirlik hamda pullarni o'zlashtirishda ayblashi kutilmagan hol bo'lganini aytadi.
Такого не было, чтобы наши журналисты так открыто.
Bizda bunaqasi bo'lgan emas. Ya'ni bizning jurnalistlar ochiq bunday bayonot qilishi bo'lmagan. Ya'ni bunga yuqoridan ruxsat berilmasa, bunday bo'lishi mumkin emas edi. Ikkinchi tomondan, balkim O'zbekiston so'z erkinligiga yangi yo'nalish olgandir. Bilmadim, dedi O'zbekistonlik mustaqil jurnalistlardan biri. Ozodlik radiosi uchun Basira.